Вистрілу у Північний Ірак. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Чатырох супрацоўнікаў КДБ і Савету бяспекі прызналі вінаватымі ў збіцці старшыні камітэту дзяржконтролю Зянона Ломаця. Двух з іх пакаралі зняволеннем. Усіх чатырох абвінавачаных прызналі вінаватымі ў перавышэнні паўнамоцтваў з ужываннем гвалту. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
30 лістапада стаў вядомы прысуд чатыром супрацоўнікам КДБ і Савету бяспекі, якіх судзілі ў Верховным судзе за збіццё старшыні камітэту дзяржконтролю Зянона Ломаця. Адметна, што журналістаў на зачытванні прысуду не было, бо іх запрасілі прайсці пазней, а 14-й гадзіне. Вось як патлумачыла гэта прэсавы сакратар Верховнага суду Анастасія Цыманович.
Там в судебном заседании родственники присутствовали, но было перенесено время по причинам, которые, к сожалению, мне не сообщили в тот момент, когда переносили.
Удакладню, што 29 лістапада менавіта прэсавая служба Верховнага суду праінфармавала журналістаў, што прысуд будзе агалошаны 30 лістапада а 14 гадзіне. Паводле інфармацыі, якую зачытала Анастасія Цыманович, усіх чатырох абвінавачаных прызналі вінаватымі ў перавышэнні паўнамоцтваў з ужываннем гвалту. Сілавікі атрымалі розныя пакаранні. Сергею Наркевічу далі 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму і пазбавілі вайсковага звання. Аляксандр Арлоўскі пакараны на 2 гады зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. Юры Загорскі і Сергей Манаю абмежаваны ў службе на 1 год. Нагадаем, гэтыя людзі напалі на Зянона Ломаця ў ліпені ў Магілёве, куды старшыня камітэту дзяржконтролю прыехаў дзеля службовых справаў. Неўзабаве пасля нападу на Зянона Ломаця былі звольненыя старшыня КДБ Сцяпан Сухарэнка і ягоны першы намеснік Васіль Дзямянцей. Афіцыйна сувязі паміж збіццём Зянона Ломаця і гэтымі адстаўкамі не прызналі. Падчас працэсу Сцяпана Сухарэнку выклікалі ў суд як сведку. Сцяпан Сухарэнка, а таксама Зянон Ломаць, каментаваць падзеі на працэсе, які быў закрытым, адмовіліся. Чаму супрацоўнікі КДБ напалі на Зянона Ломаця? Дзейнічалі яны самастойна ці паводле загаду зверху? Прэсавы сакратар Верховнага суду Анастасія Цыманович сказала, што не ведае адказаў на гэтыя пытанні, бо таксама не прысутнічала на працэсе і на агалошэнні прысуду. Прэсаваму сакратару Верховнага суду невядома і тое, ці згодныя асуджаныя з прысудам і ці не збіраюцца яны яго абскарджваць. Прадстаўніка пракуратуры спадара Цяляжэйча, які падтрымліваў абвінавачанне, а таксама адвакатаў асуджаных у судзе журналісты не ўбачылі. З 29 лістападу Беларусі пачала дзейнічаць чарговая амністыя. Указам прэзідэнта яна будзе дзейнічаць цягам 6 месяцаў. Ці не падпалі пад яе асуджаныя за збіццё Зянона Ломаця супрацоўнікі КДБ і Савету бяспекі? Вядомы праваабаронца Гары Паганяла такой версіі не адкідае. Гары Паганяла, які раней працаваў суддзём, кажа, суд мае права ўжыць амністыю да чалавека, якога сам жа прызнаў вінаватым, калі ў законе пра амністыю ёсць адпаведныя падставы. Такой падставай можа быць удзел асуджанага ў баявых дзеяннях, кажа Гары Паганяла.
Указав на эти обстоятельства, назначает меру наказания, а затем принимает решение о к такому лицу закон об амнистии, и он освобождается от отбытия наказания.
На мое питание, те не ужили амнистию до судженных силовиков, прессовый секретарь Верховного суду Анастасия Цыманович отказала, я не маю такой информации.
Учора быў асуджаны Вярхоўным судом Уладзімір Холад, былы першы намеснік начальніка ідэалагічнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта. Ён атрымаў 8 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Вярхоўны суд прызнаў яго вінаватым у авалоданні маёмасцю і падбухторванні да хабару. Гэтую інфармацыю прэсавы сакратар Вярхоўнага суду Анастасія Цыманович паведаміла сёння журналістам, якія прыйшлі даведацца пра вынікі працэсу над удзельнікамі нападу на Зянона Ломаця. Абодва працэсы былі закрытыя. Вы на хвалях Радыё Свабода. Дэлегацыя беларускай апазіцыі, якая наведае Вашынгтон на пачатку снежня, распаўсюдзіла адкрыты зварот да беларускага ўраду. У звароце выказваецца гатоўнасць папрасіць ўрад ЗША спрыяць інвестыцыям у беларускую эканоміку, разгледзець пытанне выдачы крэдыту, скасаваць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў і прадпрыемстваў. Аднак гэта сябры дэлегацыі могуць зрабіць толькі пасля канкрэтных крокаў афіцыйнага Менску. Называецца гэтыя крокі вызвалення ўсіх палітвязняў, спынення рэпрэсіяў супраць дэмакратычных актывістаў, стварэнне роўных умоваў дзейнасці для медыяў, спынення практыкі нерэгістрацыі грамадскіх арганізацыяў і ўнясення зменаў у выбарчае заканадаўства.
1 па 10 снежня будзе адбывацца візіт у Вашынгтон дэлегацыі беларускай апазіцыі з 7 чалавек.
у складзе якой будуць Александр Міленкевіч, Анатолія Беська, Павел Свярынец, Сергій Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Дасылайце свае пытанні сябрам дэлегацыі па тэлефоне, праз СМС і электронную пошту. Мы зададзім вашы пытанні падчас радыёмосту Прага-Вашынгтон 6 снежня.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон о припынении на невызначенный час дзеяння дамовы об звычайных узброеных силах у Европе. Ранее за это проголосовали Дзярждума и Совет Федерации. Передает Вячеслав Ракицкий.
Генерал Миколай Чаргінец, старшыня камісіі ў міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Савету Рэспублікі, старшыня камісіі ў пытаннях замежнай палітыкі парламенцкага сходу Беларусі і Расіі, у інтэрв'ю «Свабодзе» 8 лістапада пасля прыняцця законапраекту Дзярждумай так акрэсліў сітуацыю.
Ну, это ж дело России. Их надо понимать, действительно, они оказались.
Ну, это ж справа России. Яе трэба разумець. Яе ж, шчыра кажучы, сапраўды надурылі Европа і Амерыка, якія ініцыявалі прыняцце дамовы аб звычайных узбраеннях у Европе. Я Расію разумею, паколькі ў Захаду атрымалася шматразовая рэальная перамага ва ўзбраеннях. Але гэта іхная справа. Мы гэта пытанне не разглядаем. Асабіста я лічу, што нам выходзіць з дамовы, прынамсі цяпер, не трэба. Гэта дазваляе весці адкрыты празрысты дыялог і трымацца сваіх дзеянняў і дзеянняў іншых краінаў. Беларускі палітолог Андрэй Фёдараў сёння пракаментаваў для наша радыё падпісанне закону расійскім прэзідэнтам.
Не думаю, што яна будзе моцна ціснуць на гэты конт на Беларусь, таму што гэта будзе вядома і гэта выключыць яшчэ большае абурэнне на Захадзе. Зараз гэта не вельмі патрэбна, на мой погляд, гэта больш усё піараўскія такія рэчы, пад выбары робіцца, бо на самой справе ніякай пагрозы таго, што гэты дагавор аб звычайных узброеных сілах у Европе не быў ратыфікаваны заходнімі краінамі, яны яго ўсё роўна выконвалі і не выбіралі свае квоты. І Расія гэта цудоўна ведае, таму я мяркую, што ўсё гэта робіцца менавіта дзеля агітацыі свайго электарату.
Мяркуе палітолог Андрэй Фёдараў. Дадам, што дамову аб звычайных узброеных сілах у 1990 годзе падпісалі больш як 20 краінаў, што ўваходзілі ў два блокі НАТА і Варшаўскі пакт. Дамова абмяжоўвала колькасць звычайных узбраенняў, уключна з бронетэхнікай, артылерыяй і баявой афіяцыяй. У 99-м з улікам новых рэаліяў дамова была адаптаваная, аднак з таго часу яе падпісалі толькі 4 краіны – Расія, Беларусь, Украіна і Казахстан. США ўжо назвалі памылкай рашэнне Расіі прыпыніць свой удзел у дамове. Сваё шкадаванне выказаў таксама і прадстаўнік НАТА. Як вядома, у гэтыя выхадныя ў Расіі адбудуцца парламенцкія выбары. Нашыя слухачы параўноўваюць умовы выбарчых кампаніяў у Беларусі і Расіі.
Путін і «Єдіная Расія» превратілі выбары ў цырк. Думаю, што такую вакханалію мы будзем наблюдаць у наступным годзе ў Беларусі. Только там одна-единая Россия, а у нас будет Беларусь. Дякую. Ирина, город Гродно.
Розница помеж белорусскими и российскими выборами у тем, что в Беларуси хапают белорусскомовных, а в России политических оппонентов.
Больш падрабязны агляд званкоў на свабоду вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Актывістка Кацярына Салаўёва паведаміла свабодзе, што яе могуць адлічыць з вучобы за апазіцыйную дзейнасць. Кацярына вучыцца на другім курсе гістарычна-філазофскага факультэту ў Полацкім дзяржаўным універсітэце. Днямі супраць яе распачалі крымінальную справу за знявагу дзяржаўных сімвалаў і ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Перадае Любоў Лунёва.
Кацярына Салаўёва апавяла свабодзе, што яе выклікалі на катэдру англійскай мовы. Там яе папярэдзілі, што студэнтка мае шмат нізкіх ацэнак і з такой паспяховасцю ёй вучыцца далей не мэтазгодна. Кацярына Салаўёва упэўненая, што ацэнкі ёй сталі заніжаць пасля таго, як ва ўніверсітэт прыйшлі паперы суду пра тое, што яе аштрафавалі за ўдзел у апазіцыйнай акцыі.
Ставіць мінусы, а пасля калі падходзіш, а чаму столькі, давайце разбярэмся, вось глядзіце, гэтая тэма здана. Так, здана, ой, выбачай, здана, я просто помылілася, а тут мінусік. Выклікалі на кафедру англійскай мовы і ўвогуле сказалі, што ці мэтазгодна мне яшчэ працягваць вучобу. кафедра ангельской мовы может инициировать мое отлучение из университета. Как только меня впервые осудили и дали штраф, у меня сразу начались некие проблемы. Сразу кепские знаки, не за все доведаешь. Тих это ты сам так и виноват, и тих это просто тебе допомагают.
Методисты деканату історично-філософського факультету Галина Стапкович потлумачила свободі, що ніякого загаду на лишення студентки Соловйової нема. Яна взяла відомості поспіховості і повідомила, що у Катерини не самі лепші знаки і шмат пропусків заняткав.
Ну, у неї от є шестерки, пятерки, пару семерок, остальные все оценки ниже. Сейчас у нее очень много пропусков, потому что я видела эту аттестационную ведомость, у нее очень много неаттестаций. Неаттестовано мы выделяем маркером красным. Там, наверное, процентов 80. Значит, это были пропуски без уважительных причин.
У Полоцком университете студентов аттестовывают два раза на семестр, каждый 7 и 14 тыдень. У деканаті повідомили, що бували випадки, коли студентів за непоспіховість відлічали до початку екзаменаційної сесії.
Ви на хвилях Радіо Свобода, а зараз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Верховний суд покарав чотирьох офіцерів з КДБ і Ради безпеки, які сьогодні у липні збили старшиню комітету Держконтроля Зянона Ломаця. Двоїх з них покарали зняволенням. Белоруская оппозиция, якая наведає Вашингтон, готовая просить урад США знять санкции супроць офіційного Менску. Умова – визволення політв'язняў і спынення репресіяў у Беларусі. Міністерство промысловості Беларусі абвясціла пра намер падвысіць мыта на імпартаваныя аўтамабілі. Катерине Соловьевой погрожает отлучение с Полоцкого державного университета. Студентка ранее удельничала у оппозиционных акциях и была оштрафованная судом. Президент России Владимир Путин подписал закон о припынении на невызначенный час дня домовы об звычайных узброенных силах у Европе. США назвали такий крок помылкой. Двое детей религийных сектантов с Кобринского района застались на руках одной бабули. Працягваем праграму. Аднядаўна вызначыць у пятніцу галоўную тэму нашай праграмы мы давяраем грамадскаму рэдактару «Свабоды». На гэтым тыдні грамадскі рэдактар «Свабоды» Таісія Кабанчук з Бабруйску была бібліятэкарка, кіраўнік мясцовай суполкі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», якая цяпер працуе на складзе птушкафабрыкі. Таісія Кабанчук сваёй тэмай абрала праблемы аддаленых вёсак. Гэта ўзрост жыхароў, даступнасць медыцынскіх паслугаў, дрэнная вада і адсутнасць лазняў, беспрацоўе і алкагалізм. Спецыяльную перадачу, якую на замову грамадскага рэдактара падрыхтавалі нашыя журналісты, вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру. Ну а зараз інтэрв'ю з самой Таісіяй Кабанчук, якое запісаў журналіст Александр Улецёнак.
Таісія, у вас бібліятэка роддома, добрая бібліятэка?
Да, я б сказала, не дрэнная. Это на мой погляд.
Колькі таму?
Может, 300.
Любимые литературные герои?
Герои Быкова, Короткевича.
А в реальном житті вы некое бачите для себе на пьедестале?
У сегодняшний день зразумела Александр Казулін. Моцный, мужный и смелый человек. Такие люди завсюды были у Беларуси, есть и будут, и, напевно, яны и вывезут нас на широкий вольный простор.
Кто для политика Таисии Кабанчук узор у политики?
Сярод социал-демократов это Михай Ткачёв, Лойка, Леонид. Замежных это для меня завсёды было прикладом Маргарет Тэтчер.
Песня, якую вы задавальнением слухаете?
Так само залежите от настрою.
Вот сегодня у вас день рождения сына. Дарича, сколько ему?
33.
Узрост Христа. Якая сегодня песня под этот настрой?
Ну, с того часу Вадима арестовали, и потом он повинен был несколько годов жить за мяжой. То для меня была у той час, и она зараз остается любимой песней Сокола Войша «Развитание с родимой». Коли другие настрои, песни из народного альбома, например, мне там и подавается песня выконания Комоцкой «Матка Боска Востробрамска».
А вы спробовали отградить своих сынов от политики?
Не.
А мужа?
Николи.
На великий поспех вашего життя?
Это нарождение детей и их выхование.
Чому вас вучать удачі і чому порази?
Удачі вучать іти ще більшому поспіху, а неудачі закаляють, вучать робити правильні вислови.
Ви вірніця?
Да, я вірю в Бога.
У що ви вірите, спадарня Таїсія Кабанчук?
Я вірю в Бога і в те, що він допоможе Білорусі стать вольной, заможной и европейской краиной. Я веру в своих близких и родных, яны не здрадзяць. И завсюды будут побач у тяжкую хвилину. Веру у своих сяброў социал-демократов. Думаю, яны завсюды будут идти до своей мэты.
Таісія Кабанчук з Бабруйску, грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні. Галоўнай тэмай праграмы яна абрала праблемы аддаленых вёсак. Спецыяльную перадачу на гэтую тэму слухайце хвілінаў праз 15.
Мартыралёг «Свабоды».
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Янка Вярсоцкі. Нарадзіўся ў 1888 годзе ў мястэчку Гальшаны Віленскай губерні. Рыма-каталіцкі святар, грамадскі дзеяч. У 1910-15 годах вучыўся ў Магілёўскай духоўнай каталіцкай семінарыі ў Пецярбургу. Служыў вікарыем парафіяў Святой Троіцы ў Менску і Смаленску. Удзельнік першага з'езду беларускага каталіцкага духавенства, член Саюзу ксяндзоў беларусаў. У 1927 годзе арыштаваны АГПУ, асуджаны на 3 гады лагераў у Салаўках. Па заканчэнні тэрміну зняволення зноў арыштаваны і высланы ў Алма-Ату. У высылцы 11 снежня 1937 году асуджаны на смяротнае пакаранне. Расстраляны ў турме НКВД.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Працягваем праграму. Двое непаўналетніх дзяцей сям'і рэлігійных сектантаў Абішчэвіча ў вёсцы Глінянка Кобрынскага раёну ў гаротным стане. Яшчэ летам іх бацькі з'ехалі ў Расею, а пазней засталіся ў добраахвотным зняволенні ў Пензенскай пячоры. Дзецьмі, хлопчыкам і дзяўчынкай цяпер апекуецца толькі іх бабуля Галіна Абішчэвіч. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Бабуля Галіна Абішчэвіч сёння ў гутарцы з карэспандэнтам «Свабоды» паскардзілася.
Хоть бы на 2 месяцы нам дали детские. А то ж дети, я навару, я поуправляюся, припеку что-нибудь, такая вкусненькая.
Галіна Абішчэвіч только что вернулась из России. Кажа, что імкнулася вызволить інших двух унучек, найменшых из яких нема и полтора году.
Наша малая там, и она по ночами плаче. Я и куртку брала, и шапотку брала, думаю, а вдруг? Я и плакала, як я ехала столько, да я не просила. А вон такая, ну, мать, мы понимаем. А я кажу, вы меня никогда не поймете, бо вы такой беды еще не ощущаете. Как я ж знала, что они мне дадут дитя. На снегу там спала. Хоть бы малюсеньку ту мне дали.
Российскую прессу, яка шмат пише про доброохотных пустельников ля Пензы, да и мая теперь питание, чому менавіта з Беларуси так шмат утекачоў? Мяркуецца, што ў пячоры 12 нашых землякоў, яшчэ 3 дарослых і столькі ж дзяцей хаваюцца ў доме прапаведніка Петра Кузнецова. Пра сектанство в Беларуси разважает доктор теологии Владимир Мартинович.
Когда-то Лукашенко сказал, что секты в Беларуси нет. А раз нет, ну, значит нет. Об этом никто не пишет. В настоящее время в Республике Беларусь действует порядка 400 разных сект. Из них несколько десятков аналогичны той, что мы наблюдаем в Пензе.
Что пропонует у справе вызволения пустынников белорусский специалист?
Работать, когда они дошли до этой стадии, уже поздно. Можно работать на ранних стадиях. В случае с Пензой мы имеем последнюю стадию опасности, на которой любое вмешательство внешнего мира, будь то госорганы, будь то средства массовой информации, нанесут только лишний вред.
Так мяркуе доктор тэалогіі Венскага універсітэту Владимир Мартинович. А зараз актуальная экспертыза свабоды. Учора віцэ-прэм'ер Беларусі спадар Сямашка заявіў, што цана на расійскі газ наступным годам складзе 119,5 даляраў на першы квартал. Ці азначае гэта, што Масква адмовілася ад мінулагодняга пагаднення і прыняла палітычнае рашэнне аб льготных цэнах? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч.
31 снежня мінулага года
Беларусь и Россия завершили драматичные перемовы об ценах на газ, погоднением, поводле якого баки вызначили формулу повышения ценов на газ на 5 годов наперед. Згодно этой формулы, цена на 2008 год повинна скласти 67% от европейской цены. Причем эта европейская цена будет ведома в лепшем выпадку только при конце снежня. Але еще у кастричнику амбассадор России в Беларуси Спадар Суриков заявил, что цена будет каля 125 доляров за 1000 кубичных метров. Прикладно такую же цену назвал наместник министра промысловости России, який приезжал в Минск разом с российским премьером Зубковым. И вот вице-премьер Беларуси Сямашко огучил учора лишбу у 119,5 доляров на первый квартал. Причем отзначил, что Беларусь будет намагаться понизить эту цену еще на 7-8 доляров. Як не лечи, але 125 доляров и 119 доляров значно меньше, чем 67% от европейской цены. То бок, можно лечить, что де-факто Россия отмовилась от того погоднения наперед до дня Нового года и призначила политичную цену, чему Москва изменила свое решение. А чи згодны вы с такой версией спадарыня Манёнак и як вы это тлумачите?
Па-першае, патрэбна сказаць, што перамовы яшчэ працягваюцца і контракту яшчэ няма, таму мне здаецца заўчасна казаць аб такім кошту. Сапраўды, калі б гэта ўжо было агучана ў контракце, гэта б стала нейкай сенсацыяй. Я так разумею, што беларускі віцэ-прэм'еры, канешне ж, вельмі хочацца мець такі кошт. Па маіх звестках, у бюджэце беларускім закладзена цана 128 даляраў, і беларускія чыноўнікі агучвалі, што дзесьці 25-30% будзе падвышэнне. Магчыма, гэта адна з версій беларускага боку, якая прапанавана Газпраму, і Мінск афіцыйна лічыць, што Газпрам зацікаўлены ў гэтых прапановах, і адказацца будзе вельмі цяжка. А вось поле для такого гандлю, яно вельмі шырокае, гэта і магчымасць стварыць сумеснае прадпрыемства ў больш хуткі тэрмін, а не да 11 года, як прадугледжвана дамовамі. Гэта магчымая ўласнасць, якая цікавіць Газпрам у Беларусі, і гэта перш за ўсё Гродна Азот, Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Зусім нядаўна было агучана, што Газпрам Нафта, дачка Газпрама, вельмі цікавіцца гэтым прадпрыемствам. Калі б Газпрам хутчэй сфарміраваў свой кантрольны пакет у Белтрансгаз, у сумесным прадпрыемстве на базе Белтрансгаза, то ён бы быў зацікаўлены ў будаўніцтве газасховішчаў, таму што гэта актуальна для еўрапейскага рынку. Падвышэнне для еўрапейскага рынку, яно безумоўна адбудзецца. Ужо называецца лічбы 350 даляраў. Таму вельмі важна атрымаць таксама танны транзіт для Газпрама. Гэта ўсё ёсць магчымасці сур'ёзныя даволі для перамоў, але я думаю, што гэта яшчэ не канчатковы вынік, таму што на фоне таго, што зусім нядаўна Туркменія аб'явіла падвышэнне газу для Газпрама, з'явілася інфармацыя аб тым, што Узбекістан пачынае такія перамовы ось у снежні, а затым і Казахстан, таму вельмі нелагічна будзе для Газпрама рабіць такія падарункі, дык падарунку ўжо не будзе. Будзе гандаль за ўласнасць і тыя ўмовы, якія вельмі цікавяць Газпрам у Беларусі.
Добра, магчыма, Сямашка выдаў жаданае за існае, але ж былі заявы афіцыйных асобаў Расіі, якія агучылі лічбу 125 даляр, усё роўно менш за 67% ад еўрапейскай цаны. Спадар Коктыш, ці не лічыце вы, што Масква фактычна выйшла з таго пагаднення де-факта, якое было падпісана ў канцы мінулага года і прыняла рашэнне пра палітычную цану для Беларусі?
Ни в каком разе, и мне сдается, что Москва, по-перше, до завершения этого электорального цикла, уж мальчи на власть не только думские, а и президентские выборы, Москва увогуле наврать будет готова где-нибудь платить политичную цену, и надо увогуле ее сформулировать. Поколь мы маем только заяву белорусского боку и некольки выказывания неуполноваженных российских спикеров. Бо той же российский посол, и он охучил позицию министерства совместных справ, але политика робится в администрации президента по пытаниям, связанных с Газпромом. Бо с Газпромом это может оказать бо Медведев, альбо Куприянов, и бодай что все. Так что поколе я тут не бачу никаких признаков изменения российской позиции, и увогуле нема больше глубинных неких передумов для того, как позиция российской стороны стала эволюционировать от иншим боку. Россия зараз будет вельми заклопочена своими проблемами, и этой проблемы не дозволит изменять те домовленности, якія былі ў папярэдні перыяд выпрацаваны як больш ці менш кансэнсусныя для грамадства і для ўлады.
У такім выпадку, спадарня Манёнак, як вы лічыце, гэтым годам будзе газавая вайна ці ўсё ж закончыцца мірам?
не бачно ні з одного боку, ні з другого боку ніяких таких признаков того, що яна може відбуватися. Справа тим, що Росія це зовсім не потрібна сьогодні на фоні цих передвиборчих процесів. Об гэтым Путін навіть казав ще, що ось України будемо там умовлятися об ніяким еволюційним підвищенні кошту на газ. Єсть таке жадання вирішати гэта мірно у гэтым годзе, асабліва відавочна, не хоча Газпрам, а гэта ёсць дзесьці і імідж Росії, яшчэ зрабіць яго больш кепскім у Європі. Нават заява спадара Семашка каже об тим, що білоруський бок готов штосьці пропонувати таке, що вельмі зацікавить Газпрам. Сам кошт питання, ціна на газ, гэта вельмі важна для білоруської економіки, асабліва на наступний год, коли буде погаршення умов поставок нафти. Каб заховати гэту соціальну економічну модель, потрібно заховати максимально приємлімі ціни на газ. Буде больш навіть пропонову з боку Білорусі, тому що почнеться нейкая газова війна. Я б такого не казала. Калі сапраўды Nord Stream буде побудований, гэта може адцягнуць частку транзіту про Білорусь.
Спадар Коктыша, ви як мяркуєце, ці буде гэтым годам газовая війна поміж Білорусію і Росією, асабліва з уліком того, що і перамовы Росії з Україною по гэтаму питанню йдуть доволі напружено?
Я думаю, что газовая война хоть и будет, чем не будет. И будет она вот не как выник белорусско-российского развития, а перш-наперш как выник внутрироссийской политической борьбы. Война будет время интенсивная, и любая газовая бойка будет той темой, якая будет структурировать думку российского громадства на протягу 3-4 тыдней. Хапай и ты группу, якія будут гулять, выкористовываешь сам фактор газовой войны. По-другому, коли уже брать сами белорусско-российские отношения, то они застаются в том же стане невызначенности, как они заставались и на новом годе. Неких механизмов, которые гарантовали выполнение решения, так и не появилось. Тому, кажется, что тут некого принципового развития не отбылось, но как будет на самой справе палять.
Эксперты «Свободы» абмяркоўвалі пытанне, ці сапраўды Беларусь атрымае наступным годам льготныя цэны на газ. У перадачы ўдзельнічалі журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Адразу пасля навінаў спецыяльная праграма «Праблемы аддаленых вёсак». Гэтую тэму абрала грамадскі рэдактар тыдня Таісія Кабанчук з Бабруйску.